بس حقيقة واجراء وحنت دوا بيجي دوا ماليه لقب خادم له.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ninayekukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa, mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo haya leo, ikiwa ni Ijumaa Oktoba 28 mwaka wa 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu Free Africa nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen nchini Kenya, vilevile kupitia mtandao wetu wa www.voa.com.
Katika matangazo yetu hii leo, kama kawaida siku ya Ijumaa, tunakuwa na mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo leo tunajadili siasa za Uingereza na kuchaguliwa kwa waziri mkuu mpya aliyeweka historia, Rishi Sunak. Na kukaribisha uwe nasi katika matangazo yetu.
Katika habari nyingine, nchini Israel ni kwamba taifa hilo linakwenda kwenye uchaguzi wiki ijayo, wakati waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu akiwa na matarajio makubwa ya kurejea madarakani.
Hizo basi ni habari tu ambazo utazisikia katika habari za dunia katika matangazo yetu ya leo ya saa nzima, sehemu ya kwanza ikiwa tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na maziwa makuu, pamoja na mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini katika sehemu ya pili tutakuwa tukipatikana katika mtandao wetu, kwa hivyo basi tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya ili wewe pia uweze kushiriki katika mjadala wetu wa namna siasa za Uingereza zinavyokwenda. Lakini kabla kabisa ya kuelekea huko, tukukaribishe katika habari za dunia zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Shirika la afya duniani limesema watu milioni 13.1 katika baadhi ya maeneo nchini Ethiopia wanahitaji msaada wa kibinadamu na huduma za afya. Miongoni mwa watu hao ni milioni 5.2 ambao wako katika mkoa uliokumbwa na mzozo wa Tigray. Tangu mzozo ulipoanza kati ya serikali na vikosi vya TPLF karibu miaka miwili iliyopita, misaada ya kibinadamu haifiki Tigray. Sitisho la mapigano la miezi mitano lilivunjika miezi miwili iliyopita, na hivyo kutatiza misaada ya kibinadamu kwa njia ya ndege au hata barabara. Ilham Abdelhai Nur, ambaye anaongoza timu ya kudhibiti matukio pamoja na operesheni za dharura kwenye WHO, amesema kwamba asilimia 89 ya wakazi wa Tigray hawana usalama wa chakula, huku asilimia 29 ya watoto wakikabiliwa na utapia mlo. Ameongeza kusema kwamba asilimia 55 ya wanawake wajawazito pamoja na wanaonyonyesha wanakabiliwa na utapia mlo, wakiwa kwenye hatari ya kupata maradhi au hata kufa. Mratibu wa dharura wa kiafya Astraf Musani amesema kwamba ni asilimia 9 pekee ya vituo vya afya ndani ya Tigray vinavyofanya kazi. Ameongeza kusema kwamba zoezi la chanjo kuzuia magonjwa limeshuka chini ya asilimia 10 mwaka huu, na kwa hivyo kuacha watoto wakiwa kwenye hatari ya kuambukizwa maradhi yanayoweza kuzuiliwa na chanjo. Ameongeza kusema kwamba WHO imeshindwa kufikisha huduma muhimu kama vile chanjo, petroli pamoja na dawa kwenye mkoa wa Tigray. Uchaguzi mkuu wa Israel unafanyika wiki ijayo, ambapo kuna uwezekano mkubwa waziri mkuu wa zamani Benjamin Netanyahu huenda akarejea madarakani. Kiongozi huyo ambaye amewahi kuhudumu kwa muda mrefu sana kama waziri mkuu wa nchi hiyo anakabiliwa na tuhuma za ufisadi na amekuwa kwenye kampeni kali akipigia debe chama chake cha Likud. Uchaguzi wa Jumanne utakuwa tano ndani ya kipindi cha miaka mitano. Waziri mkuu wa sasa Yair Lapid alichukua nafasi ya Netanyahu mwaka jana baada ya muungano wa vyama nane vya siasa kuunda serikali ya muungano. Kura ya maoni inaonyesha chama cha Netanyahu cha Likud kikiwa mbele ya kile cha Yesh Atid chake ya, ingawa huo sio uhakikisho kwamba Netanyahu atapata uongozi. Vyama vyote viwili vinahitaji ushawishi wa vyama vingine vidogo vya kisiasa ili kupata wingi kwenye bunge maarufu kama Knesset, mchakato unaotarajiwa kuchukua muda wa wiki kadhaa. Wakati huo huo, mamlaka za Palestina zimesema kwamba wanajeshi wa Israeli mapema leo wameua Wapalestina wawili kwa kile kilichotajwa na Israel kuwa majibu ya ufyatuaji wa risasi kutoka kwa mtu aliyekuwa kwenye gari dhidi ya wanajeshi wa Israeli kwenye eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi. Jeshi la Israel limesema kwamba hakuna wanajeshi wake waliojeruhiwa kwenye tukio hilo karibu na mji wa Nablus, ambako kumekuwa na ongezeko la kasi ya katika miezi ya karibuni. Wizara ya Afya Palestina imewataja watu waliokufa kama Ahmad Abu Rashid mwenye umri wa miaka 47 na Ramzi Zabara mwenye umri wa miaka 33 kutoka kambi ya wakimbizi ya Askar karibu na Nablus. Kundi la wanamgambo la Al-Qassa Brigades, ambalo ni sehemu ya vuguvugu la rais wa Palestina Mohamed Abbas, limedai kwamba watu waliouawa ni wanachama wake. Wizara ya mambo ya nje ya Palestina imekemea tukio hilo wakati ikilaumu serikali ya Israel. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mji mkuu wa China wa Shanghai leo unafanya upimaji wa COVID-19 kwa wakazi wake takriban milioni 1.3 kwenye kitongoji cha Ngou, huku watu wakitakiwa kubaki manyumbani hadi matokeo yatakapojulikana. Hatua hiyo inafuatia ile iliyochukuliwa wakati wa msimu wa joto ya kufunga shughuli za kawaida kwa miezi miwili kwa wakazi wote milioni 25 mjini humo, swala lililoathiri pakubwa uchumi wake na kusababisha uhaba wa chakula pamoja na mizozo ya mara kwa mara kati ya wakazi na mamlaka. China haijaonyesha dalili za kulegeza masharti makali ya kukabiliana na janga hilo, na hasa baada ya chama tawala cha kikomunisti kuongeza muda wa kiongozi wa taifa hilo Xi Jinping kwa muhula wa tatu wa miaka mitano. Kanuni kali za kudhibiti maambukizi ya COVID zimewekwa kote China, kuanzia Shanghai iliyoko upande wa mashariki hadi Tibet upande wa magharibi, ambako maandamano ya kupinga baadhi ya kanuni hizo yamekuwa yakishuhudiwa katika siku za karibuni. Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba Korea Kaskazini mapema leo imerusha makombora mawili ya majaribio, ukiwa mwendelezo wa majaribio ya hivi karibuni ambayo yameongeza hali ya taharuki katika taifa hilo na Marekani pamoja na washirika wake. Kulingana na mkuu wa jeshi wa Korea Kusini, Korea Kaskazini imerusha silaha hizo kwenye ufukwe wake wa mashariki ulioko jimbo la Gangwon karibu na mpaka wa Korea Kusini mida ya mchana kwa saa za huko, bila kutoa maelezo zaidi. Taarifa kutoka kamandi ya Marekani ya Indo-Pacific imesema kwamba jaribio hilo alihatarishi maisha ya vikosi vyake wala vile vya washirika wake, ingawa programu ya nyuklia ya Korea Kaskazini inaumbisha utulivu wa kieneo. Tangu mwanzo wa mwaka huu, taifa hilo limefanya majaribio 46 ya silaha, yakiwa kinyume cha mapendekezo ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayozuia zoezi hilo kufanyika. Pyongyang inatarajiwa kufanya jaribio lingine la silaha za nuclear hivi karibuni baada ya lile la mwaka 2017. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Ulaya umesema kwamba kampuni ya kimitandao ya Twitter itahitaji kufuata sheria za umoja huo baada ya kununuliwa na tajiri Elon Musk, anayedai kuwa mwanaharakati wa uhuru wa kujieleza. Musk ameandika ujumbe wa Twitter kwamba ndege yupo, ikiwa na maana kwamba Twitter, ambayo alama yake ya biashara ni picha ya ndege, ipo huru kufanya kazi zake bila kudhibitiwa. Musk amenunua kampuni ya Twitter kwa gharama ya dola bilioni 44 za Kimarekani. Mkuu wa biashara ya Umoja wa Ulaya Thierry Breton amejibu ujumbe wa Musk akisema kwamba kampuni yoyote inayofanya kazi Ulaya lazima iheshimu sheria za umoja huo. Mojawapo ya hatua ambazo Musk amechukua ni kufuta kazi wafanyakazi wa ngazi za juu katika kampuni hiyo. Miongoni mwa wale wamefutwa kazi ni mkurugenzi mkuu Parag Agrawal, afisa mkuu wa fedha Ned Segal na mshauri wa sheria na sera Vijayagade. Musk amekuwa akishtumu maafisa hao kwa kile amedai kwamba ni kukosa kumpa taarifa za uhakika kuhusu idadi ya akaunti feki kwenye mtandao wa Twitter. Kampuni ya Twitter ina karibu wafuasi wafanyakazi 7500 ambao sasa hawana uhakika iwapo wataendelea kufanya kazi kwenye kampuni hiyo chini ya Musk. Maelfu ya waandamanaji wamekusanyika mjini Teheran, Iran, kuonyesha ghadhabu yao kufuatia shambulizi la bunduki katika makaburi matakatifu ya Waislamu wa Kishia yaliyotokea kwenye mji wa Shiraz kusini mwa taifa. Shirika la habari la serikali ya Iran limeripoti kwamba watu 15 waliuawa katika shambulizi hilo ambalo kundi la Kiislamu lenye msimamo mkali la Sunni Islamic State limedai kutekeleza. Maandamano makubwa pia yametokea katika sehemu zingine za Iran kuonyesha hasira kufuatia kuuawa kwa mwanamke Mahsa Amin aliyefariki dunia akiwa miongoni mwa polisi. Iran, nchi yenye sheria za Kiislamu, imekumbana na maandamano kwa wiki sita yaliyoanza kufuatia kifo cha Amin aliyekamatwa na polisi kwa kukosa kufunika kichwa chake kulingana na sheria za Kiislamu zinazotekelezwa nchini humo.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo huwa tunazungumzia masuala mbalimbali ya kisiasa, kijamii pamoja na kitamaduni ambayo yanakugusa wewe moja kwa moja msikilizaji wetu pale ulipo. Hii leo katika matangazo yetu ya live talk, ikiwa ni Ijumaa ya Oktoba 28 mwaka huu 2022, tunazungumzia siasa za Uingereza na kuchaguliwa kwa waziri mkuu mwenye asili ya Asia na kijana zaidi katika kipindi cha miaka 200 ya taifa hilo la Uingereza halijawahi kupata kiongozi ambaye ni kijana kama Rishi Sunak ambaye ana umri wa miaka 42. Rishi Sunak amechukua uongozi huo mara baada ya mfululizo wa kujiuzulu kwa mawaziri wakuu, wa mwisho kabisa akiwa ni Liz Truss, na kujiuzulu na kutoa mwanya kwa Rishi Sunak kuingia katika madaraka hayo makubwa kabisa ya kuendesha serikali katika taifa hilo la kifalme na taifa lenye historia ndefu ya kuwa ni koloni, mkoloni wa mataifa mengi ya Afrika, Asia pamoja na Amerika. Tunakukaribisha ili kufahamu kwa undani wake yale ambayo yamesababisha mpaka kufikia kwa kiongozi huyu kuchukua wadhifa huu mkubwa kabisa. Ikumbukwe alizaliwa katika mji wa Southampton mwaka 1980 na wazazi wake wanatokea nchini India, ambao walikuwa wamehamia Uingereza kutoka Afrika ya Mashariki. Baba yake alizaliwa nchini Kenya wakati mama yake alizaliwa nchini Tanzania. Baba yake alikuwa ni daktari mkuu huku mamake akiendesha duka la dawa. Baada ya kuhudhuria shule za kibinafsi za Bweni na chuo cha Winchester na kufanya kazi kama mhudumu katika migahawa ya Kihindi katika mji wa Southampton wakati wa kipindi cha likizo, alisoma masuala ya siasa, masuala ya falsafa za uchumi katika chuo kikuu cha Oxford na kuhitimu. Lakini baadaye alijiunga na chuo moja kati ya vyuo bora kabisa ulimwenguni cha Stanford cha hapa Marekani, ambapo ndipo alipohitimu masuala yake na amekuwa akijihusisha na siasa katika kipindi tofauti tofauti. Mnamo mwaka 2015 Sunak aliingia bungeni kama mbunge wa eneo la Richmond huko North Yorkshire, na aliwahi kuwa mjumbe wa baraza la mawaziri katika serikali ya waziri mkuu wa zamani Theresa May, kisha akateuliwa kuwa waziri wa fedha na mrithi wa Bi May, Boris Johnson, na akateuliwa kufanya kazi katika eneo hilo mpaka Februari 2020. Lakini kabla ya kwenda kuangalia undani wake, tujikumbushe basi hali ilivyokuwa ya bisukusuku, mvutano wa kisiasa ambao ulishangaza wengi kwa Liz Truss kujiuzulu ndani ya siku 45 za kuwepo madarakani. Hapa mimi siku hiyo nilizungumza na mwanahabari wa idhaa ya Kenya Rwanda kutaka kujua kile ambacho kimetokea huko Venuste Nshimiyimana, na nikataka kujua hali ilikuwaje. Tujikumbushe mambo yalivyokuwa.
Hali hapa ni ya mshituko. Waziri mkuu alijiuzulu baada ya siku 44. Yeye ni watatu kuondoka katika mtaa ya namba 10 katika mwaka huu. Liz Truss alisema kuwa hali ya kisiasa ya kimataifa haikumruhusu kutimiza wajibu wake, kwa hiyo aliamua kujiuzulu wadhifa wake kama kiongozi wa chama cha Conservative. Amesalia pale akisubiri kuteuliwa kwa mrithi wake ambaye ataiuliwa wiki ijayo.
Kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea, kuna mazingira yoyote yale ambayo wananchi walikuwa wanaona huyu naye anaondoka, licha ya kwamba umeweka bayani jana kuna hali ya mshtuko?
Walikuwa nasubiri kwamba naweza kuondoka, lakini hawakukuwa najua kwamba taondoka leo. Ndio maana nasema kwamba hali ni ya mshtuko kabisa, na ukitembea katika mjini London unasikia watu, idadi ya watu wanataka kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Lakini lazima ukumbuke kwamba katika mchi hii tuna mfumo wa demokrasia ya kibunge. Yeyote aliye na wingi wa kura katika baraza la mawaziri, yeye ndio atakuwa waziri mkuu ajayo.
Kile ambacho wananchi sasa wanakizungumza, umegusia, wanataka kuona uchaguzi ukifanyika, mapokezi yao kiujumla juu ya hili yamekuwaje?
Mwitikio wa kwanza ulikuja bila shaka kutoka kwa kiongozi wa upinzani wa chama cha Labour, Keir Starmer, ambaye anataka kuandaliwa kwa uchaguzi mkuu. Alikadiria kuwa kwa miaka 12 chama cha wa conservative kimeshindwa kabisa kutawala nchi hii. Hadithi hiyo kabisa na imetoka kwa waziri wa kwanza wa Scotland, Nicola Sturgeon, ambaye pia naomba kuandalia kwa uchaguzi mkuu.
Nini ambacho kipo sasa kinaonekana, labda tetesi zozote za yule ajaye? Manake najua kuna hali ya kufanya uchaguzi ndani ya chama cha conservative kuchagua kiongozi wao, lakini kwa jina ambayo yapo kutokana na siasa za ndani ya chama, kuna mtu yoyote wanayemtaja
kati ya wagombea ambayo tayari wametangazwa? Kuna waziri mkuu wa zamani Boris Johnson na Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha na mgombea ambaye hakufanikiwa kwa uchaguzi wa kiongozi wa chama cha Conservative. Sasa wabunge wa chama cha Conservative watamchagua waziri mkuu ajaye, tachaguliwa na wanachama, hawatachaguliwa na wanachama cha chama kote mchini. Kwa ile waziri mkuu ambaye chaguliwa anapaswa kuwepo wiki ijayo Ijumaa.
Haya basi, hayo ndivyo mazingira yalivyokuwa wakati huo wa kuelekea kupatikana kwa waziri mkuu huyu, bwana Sunak. Katika mjadala wetu wa hii leo tunaye Dr. Ezra Chomete ambaye yupo nchini Uingereza na Professor Fulbert na Mwamba. Moja kwa moja tukianza na Daktari Ezra Chomete, labda ungetueleza kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa hapo Uingereza, manake kuna mambo mengi yanajitokeza hivi sasa. Tumesikia utangulizi huo, tulikuwa tunakumbushia tu hali jinsi ilivyokuwa inakwenda kupatikana kwake. Hali hivi sasa ikoje katika wiki hii moja nzito na ngumu, si kwake yeye lakini kwa wananchi wa Uingereza?
Asante sana kwa kunipa nafasi hii au fursa nzuri ya kuweza kuchangia kutokana na bwana Sunak. Bwana Sunak ameingia kwenye kiti ambacho ni kiti cha moto sana. Lakini kama tunavyoelewa kila mmoja kwamba nchi ilikuwa imekuwa, uchumi umekwenda chini na mambo mbalimbali yamekuwa si ndivyo sivyo, kutokana na mtangulizi wake alivyokuwa ameahidi kukata kupunguza kodi huku na kule, lakini akapunguza kodi vibaya. Kwa hiyo nchi ikawa pesa haionekani, na vile vile kukawa na upinzani mkubwa sana, kwa sababu yale ambayo ye mwenyewe alipigia kampeni na akapata nafasi katika uongozi, anageuka tena anamuondoa sheka kwamba wewe kwa nini unafanya hivyo, wakati ambapo kila mtu alielewa kwamba hayo ndiyo alikuwa na yatangaza kwamba ndiyo atakayofanya. Kwa hiyo watu wakamuona hana msimamo. Kwa hiyo bwana Sunak ameingia kwenye kiti ambacho ni cha moto. Lakini uzuri mmoja ni kwamba huyu bwana alikuwa kwenye hiki kiti cha alikuwa kwenye siasa chini ya Johnson, kwa hiyo anaendelea kufanya vizuri kwa hizi siku ambazo ameingia. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo amejaribu kuviongea, alivyoongea mwanzo, na anaonekana kama vile anakuwa reluctant, kama vile kusema kwamba atahakikisha kwamba ile kamati ya kuhakikisha masuala ya Brexit inakuwa imara, lakini naona amerelax kidogo, na hilo watu wameligusia leo hii na jana kwamba anatakiwa afanye kile ambacho aliahidi. Lakini vile vile kumekuwa na changamoto kutoka kwenye vyama vya hasa Labour, chama cha upinzani Labour. Kumekuwa na maswali mengi sana bungeni, wanamuuliza maswali mengi, lakini bwana yuko imara. Nina hakika kwamba kazi anaiweza na kazi ataifanya.
Naam, asante sana Daktari Ezra kwa utangulizi huo. Profesa Fulbert Namwamba, maswali mengi ambayo watu wanajiuliza, kulikoni, imekuwaje kwanza muhamiaji, mtoto wa muhamiaji amefanikiwa mpaka kufikia hatua hii, na ukiangalia asili yake katika taifa ambalo asilimia karibu 80 na ushehe ni wazungu, imekuwaje akafanikiwa kufika? Hili ni linaashiria kwamba uwanja wa siasa za Uingereza upo wazi kwa watu wa matabaka yote kufikia kilele kabisa cha mafanikio, si tu katika masuala mengine lakini hata siasa, hasa uongozi wa taifa hilo. Nini ambacho wewe unakiona hapa?
Ninachokiona hapa ni itikadi. Ni kwa sasa Uingereza imefikia mahali ambapo uwe mhamiaji usiwe mhamiaji inategemea siasa zako ni mrengo gani, inategemea elimu ulionayo na inategemea ni wapi ulikopitia. Ukimwangalia Sunak, amesomea shule kubwa kubwa Uingereza, akatoka hapo akaenda kwenye vyuo vikuu vikubwa kubwa Uingereza na Marekani, akarudi kwenye siasa. Alipofika kule akapewa wadhifa kuwa waziri wa uchumi na akafanya kazi nzuri wakati huo. Halafu ukiangalia siasa zake ni za mrengo wa kulia, ndivyo kusema kuwa tusidanganyike kidogo kuwa eti sababu ni alizaliwa kwa familia ya wahamiaji na pia ametoka nchi nyingine kuwa siasa zake zitakuwa za kusaidia wahamiaji au siasa zake zitakuwa za kusaidia walio wachache. La, yeye siasa zake ni za mrengo wa kulia, lakini ni habari nzuri kwa yeye, babake ni mzaliwa Kenya, mamake ni mzaliwa Tanzania, babu na nyanya walitoka Pakistan. Lakini watu wanaotoka nchi hii wasitarajie kuwa siasa zake zitakuwa za kusaidia nchi hizo.
Asante sana Profesa Fulbert Namwamba. Tupo na Harrison Kamau hapa pia.
Asante sana mwenzangu Idi. Mjadala unaendelea vizuri kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi narudi kwake Daktari Ezra Chemete. Nimelisataja vilivyo Ezra, na ninataka wewe utieleze ukiwa kule upande wa Uingereza. Sasa hivi tumemtaja huyu kama mtu aliyetoka kwenye watu, naweza tukasema ni watu walio wachache na pia uhamiaji. Na sasa hivi kunafanyika kwamba katika siasa za kimataifa, mataifa yote yaliyoendelea yanaelekeza macho hasa Afrika. Tunaona China, tunaona Marekani imeanza tena kufufua uhusiano wake na mataifa ya Afrika, tunaona Ufaransa. Unaona kama kuna mwamko mpya utakaokuwa baina ya Uingereza na mataifa ya Kiafrika chini ya utawala wa Sunak?
Ya ndio, tena umeongelea swala la muhimu sana, kwa sababu ili Uingereza iweze kuproduce kama inazozalisha na kuweza kufanya kazi vizuri, basi itabidi iwe na uhusiano mkubwa sana na nchi kama za Afrika, kwa sababu Brexit yenyewe inaitoa kwenye ule mzunguko wa uchumi, kwa sababu Uingereza ni nchi ya viwanda na biashara vile vile na technology, na ndivyo vitu vinavyoingizia pesa kwa wingi. Sio nchi yenye malighafi kama Tanzania, labda Kenya au Sierra Leone whatever, lakini nchi hii inategemea zaidi viwanda, uzalishaji na vitu mbalimbali. Sasa ukiangalia ni kwamba Brexit inafanya watu wanarudi kwao, kwa sababu mtu kule kwao, labda nchi kama Denmark kule, ana hakika kabisa kwamba ana haki zote, na anapokuja hapa Uingereza hana haki hizo kama alivyokuwa nazo kule nyumbani kwao. Kwa hiyo anaamua anarudi. Kwa akirudi sasa, hawa kwanza hawana watu, na kinachofuata vile vile ni kwamba wanapunguza wataalamu, hasa upande wa Asia, hata watu wanaofanya kazi. Kama una kumbukumbu nzuri, ni kwamba karibuni kumekuwa na ukosefu wa chakula. Si kwamba chakula hakipo, lakini wale wavunaji hawapo. Naona. Kwa hiyo ni kweli kwamba itaongeza vile vile uhusiano na nchi za Afrika, sio tu East Africa lakini nchi za Afrika. Lakini vile vile unajua kwenu ni kwenu. Kwa hiyo huyu bwana, kwa sababu ni mwenzetu, nina hakika kwamba at least atakuwa karibu zaidi na hizi nchi zetu za East Africa.
Asante sana Daktari Ezra kwa utangulizi huo. Sasa Profesa Namwamba, hebu tugeukie swala lingine. Maswala gani ambayo unayona ni changamoto kubwa yanayomkabili bwana Sunak, hasa ukizingatia kwa hali ilivyo hivi sasa. Tuanzie na ndani mwa Uingereza, hali za kisiasa, swala la uchumi kudorora kwa swala la zima la uchumi, mfumuko wa bei, swala la Brexit, Daktari Ezra amelizungumzia hapo. Uingereza bado kama vile haijajitafakari zaidi katika mwelekeo huo. Nini ambacho unakiona kama changamoto kubwa kwake ambazo zinamkabili bwana Rishi Sunak?
Nilalo mkabili Rishi Sunak ni siasa au sera za chama chake cha Conservative. Wale Tories walisimamia Brexit na kujitoa kutoka kwa Europa na kuwa ndio wawe tu peke yao. Jambo lingine ni kwa sera za Conservative na kusema Brexit ni kwa hawataki wahamiaji. Kwa hiyo mimi sikubaliane kamwe na mwenzangu, ingawa namheshimu, kubaliane kamwe na mwenzangu kuwa akiwa kama ndiye kiongozi wa Conservative, sera zao na sera zake zitakuwa tofauti, kuwa hawataki wahamiaji na maisha yamekuwa magumu kwa wahamiaji waliotoka nchi kama Afrika na kwingineko. Kwa hivyo ingawa wazazi wake walikuwa wahamiaji, yeye siasa zake za kibinafsi hazitakuwa zile. Pili ni hili swali la kodi, watu kulipa kodi. Ni kuwa chama cha Conservative, siasa zake za mrengo wa kulia ni kama chama cha Republican hapa Marekani. Kwa hivyo kulikuwa na wakitoa kodi kwa makampuni makubwa, na ikiwa vile siasa zake pia zitakuwa kama zile. Tu tofauti yake na Trump ni kuwa hata jaribu kwenda zaidi mrengo wa kulia. Trump alikuwa na waziri pale mzaliwa Ghana, wazazi wazaliwa Ghana, alikuwa naitwa Boateng, na akaleta siasa sera za mrengo wa kulia upande wa kodi, ambayo swali ambalo halikupendeza walio upinzani na pia halikupendeza walio kwenye Conservative. Yeye atajaribu iwezavyo kukubaliana na viongozi wengi ili kushikilia chama pamoja, au chama cha Conservative kilikuwa kinaanza kusambaratika. Kwa hivyo ili asisambaratishe chama cha Conservative, itabidi akubaliane na walio wengi katika chama kile. Kwa hivyo sitarajii kwa atakuwa na huruma kwa Afrika. Itakuwa tu ni vile, je, chama cha Conservative sera zake kuelekea za Afrika ni vipi? Hatakuwa tofauti, na msione tofauti. Mm-hmm. Kwa hiyo ni babake alitoka Afrika, lakini haitasaidia.
Asante sana Profesa Namwamba, na wageni wetu muendelee kubaki kwenye laini ya simu, lakini kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu. Kwa haraka tu nakukaribisha, toa maoni yako kwenye Live Talk.
Naam, naitwa Ivan. Na natoka Kenya, na ni kuchangia kwa hii mada ya leo, na ile waziri mkuu wa Uingereza ambao ameweza kusaidiwa na chama cha Conservative. Ile Kenya ataweza kufanya ni kukubaliana na zile sera za chama ya Conservative, na pia kushirikisha wapinzani wake kuja pamoja ili waweze ile joto ambayo saizi uchumi wa Uingereza ambayo imeanza kudorora na kuleta uchumi wa Uingereza ikuje zenye ilikuwa awali. Na naona kwamba kenye kitamsaidia ni ile kufanya ile juhudi ya kuleta mapatanisho kwa wale wapinzani wake, na kwa ile yeye ameweza kusimama kwa kama waziri wa fedha, amekaa kwa muda no. Kwa hiyo muda yote, na naona kama ataezana nayo.
Asante sana msikilizaji wetu kwa kueleza hayo yote, na vile vile wageni wetu Dr. Ezra Chomete pamoja na Professor Fulbert Namwamba. Tunawasihi muendelee kuwa hapo, na wewe msikilizaji wetu uendelee kuwa hapo, kwani tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutarejea kwa ajili ya sehemu ya pili, na tutakuwa katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya leo ya Ijumaa Live Talk, tukiwa tuna jadili kuteuliwa na kuchaguliwa kwa Rishi Sunak ambaye amekuwa waziri mkuu mpya wa Uingereza, waziri mkuu ambaye ameandika historia ya asili yake, lakini vile vile historia ya ujana wake na kuleta mwangaza mwingine wa taifa hilo la Uingereza, moja kati ya mataifa muhimu kabisa katika siasa za ulimwenguni. Mimi naitwa Idi Ligongo, niko na mwenzangu Harrison Kamau, alikadhalika wageni wetu tulikuwa nao hivi sasa ni Dr. Ezra Chomete ambaye yuko nchini Uingereza na Professor Fulbert Namwamba ambaye yeye yupo hapa Marekani, tukiangalia yale ambayo ya kujadili. Lakini vile vile msikilizaji wetu ambaye umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook, una nafasi ya kusikia kile ambacho unakieleza juu ya mada yetu ya leo. Katika sehemu ya kwanza tulizungumza mambo mengi tu, changamoto ambazo zinamkabili, lakini kile ambacho tunatarajia kukiona kikijitokeza. Dr. Ezra akazungumza kwamba labda kuna hali ile kutokana na asili yake anaweza akawa analegeza hali ya uhamiaji na swala zima la Brexit ambalo kwa namna moja ama nyingine lilionekana kama vile kubana watu kutoka mataifa mengine ya Ulaya ambao walikuwa wakipata haki mbalimbali katika taifa hilo la Uingereza kama raia wa Uingereza. Lakini Dr. Fulbert Namwamba akaweka bayana kwamba kutokana na siasa za chama chake hilo linaweza likawa ni gumu kabisa. Sasa Daktari Ezra, kwanza tunaomba labda ungejibu kile ambacho amekieleza hapa Dr. Fulbert Namwamba, lakini baada ya hapo utufafanulie, maanake tunaona kwamba gumzo kubwa limekuwa ni utajiri wa Rishi Sunak na familia yake, na watu wanaona, hasa watu wa kawaida, kwamba je, huyu kiongozi ambaye ni tajiri anaweza akafahamu vipi hali ya maisha ya watu wa chini ambao wanataabika kutokana na msukosuko wa uchumi hapo Uingereza. Karibu Dr. Ezra.
Asante sana, nashukuru. Alichosema prof na kubaliana nacho kwa kiasi fulani, lakini ujue kwamba ukiangalia Waingereza hawajafunga milango. Walichofanya ni kupunguza watu ambao tunakuja huku nchini kwao, na ukiona jinsi gani baada ya Brexit kuwa imeanza kuleta nani, yani kukosa mizizi vizuri, wamefungua milango kwa ukubwa sana. Watu wanatoka Kenya, Tanzania na Ghana, sehemu mbalimbali, manasi wanakuja hapa, madaktari. Kwa hiyo wanajaribu kuingiza wale watu ambao wanajua kwamba watawasaidia zaidi kuliko wale watu ambao walikuwa wanakuja kutafuta zaidi, si kama unanielewa. Kwa sababu hiyo utaona professionals wamekuwa ni rahisi sana, usiomba visa unapata kirahisi zaidi unaingia, lakini sio kama ilivyokuwa mwanzoni, kama sisi tulivyokuja kutafuta shule, kutafuta elimu na kutafuta mambo mengine. Kwa hiyo hawajafunga hiyo milango, lakini wamebadilisha aina ya watu kuingia. Okay, tukija kwa swala la ulilouliza bwana mtangazaji, hebu nikumbushe la pili.
La pili ilikuwa ni kwamba naona kuna kama hali ya mjadala unaoendelea nchini Uingereza juu ya utajiri wa familia ya Rishi Sunak, hasa ikizingatiwa kwamba watu wengi walio naweza nisiseme masikini, wenye kipato cha chini, wanaona kama vile hawezi akawa anafahamu moja kwa moja yale ambayo yanawasibu katika maisha yao ya kila siku kutokana na hali ya uchumi ilivyo hivi sasa.
Ni kweli kabisa, hiyo ni challenge kwake. Lakini sasa ukiangalia ukweli ni kwamba huu tajiri ni utajiri ambao amezaliwa na, of course, amepitia katika hali ya mbalimbali za maisha, lakini alikuwa tayari family ilikuwa na uwezo, na vile vile ameoa sehemu ambayo mke wake naye kafika, familia yao wana pesa nyingi. Kwa hiyo hauwezi, yani hakuna njia yote ile ya kumfanya asifurahie yale maisha ya familia yake iliyo nani. Lakini ninadhani kwamba viongozi wengi wana pesa, kwa sababu ukiangalia hasa waliotangulia walikuwa na pesa nyingi sana, sema tu wanaishia kwenye labda chini yake, wako chini yake kidogo, kwa sababu ukiangalia bwana Sunak pesa yake ni nyingi kiasi ambacho inazidi hata ya mfalme wa tatu wa Uingereza, bwana Charles. Kwa hiyo ni kweli ana pesa nyingi, na sijui itamwafeti vipi kuongoza, lakini vile vile tujue kwamba viongozi ni wengi wana pesa, na sio tu hapa, hata kule nyumbani watu wana pesa sana. Lakini sasa inatakiwa uongozi uwe umezaliwa kiongozi na uwe na moyo wa kuongoza, kwa sababu watu wengine wakiwa hawana pesa vile vile, hasa huko nyumbani wanakuwa hawaongozi vizuri, wanatumia muda kuiba ile pesa. Kitu ambacho mimi nafurahia hapa ni kwamba kiti kinakushepu, yani kile kiti unachokaa kinakuweka kwenye yani kutokana na position ikiwa nzuri au katiba ikiwa nzuri, basi kile kiti ulichokalia kinakufanya ufanye kazi kulingana na kile kiti, sio wewe unafanya unavyotaka. Kwa mimi na hakika kwamba atafanya kazi nzuri. Mimi ni leba, ya labda mtu asinielewe vibaya, mimi ni mwanachama kabisa hai wa leba, lakini ninaona kwamba huyu bwana kutokana na kazi aliyofanya wakati huu wa COVID ana uwezo wa kufanya hii kazi vizuri kama atafuata kile kiti ambacho kinamekikalia.
Asante sana kwa utangulizi huo.
Basi moja kwa moja tukiendelea na live talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tunao wageni wetu na vile wasikilizaji idi ni wengi sana, bado wanaendelea kutoa maoni yao kupitia mtandao wa Facebook. Muda fulani pia tutasoma maoni yao, lakini narudi kwa Professor Fulbert na Mwamba. Sasa naona kwamba kuna swala la utawala na swala la kisiasa. Nitakutoa mfano, wakati baada ama mara baada ya kuidhinishwa na kuwa waziri mkuu mpya, bwana Sunak alimrejesha madarakani waziri Suella Braverman ambaye alikuwa amesimamishwa na mtangulizi wake Truss, na akamrudishia tu ile wizara ambayo alikuwa ameondolewa. Sasa kuna baadhi ya wapinzani wanasema kwamba inaonekana kana kwamba uteuzi au kazi inavyofanywa ni kama ubabe wa kisiasa. Inakuwa ni nani mwenye madaraka, mara analeta marafiki zake ili kudunisha waliomtangulia. Je, unaona kama kiongozi huyu mpya Sunak atakuwa na ushawishi wa kisiasa zaidi au atakuwa na ushawishi wa kutawala Uingereza kuikwamua kutoka kwenye matatizo ya kiuchumi na mambo mengine? Huenda pengine kuna ushawishi wa kisiasa utakaoadhiri maadili yake ya utawala.
Kama huna ushawishi wa kuleta viongozi pamoja, huwezi kuongoza chama. Hilo tukubali. Ukisha kubali lile, tunaangalia kwa je, Sunak anaweza kazi. Na alipopewa wadhifa na Boris Johnson, vile mwenzangu amesema, alifanya kazi nzuri. Na alilokosana na Boateng ambaye alishika hiyo kazi wakati Johnson alipotoka ni kuwa yeye alikuwa ameangalia hizi kodi kwenye makampuni makubwa. Boateng alikuja kutoa kodi kwa makampuni makubwa, kwa makampuni makubwa hayatakuwa hayalipi kodi. Jambo lingine, Boateng alikuwa chini ya waziri mkuu Truss, ameweka fedha nyingi upande wa nishati. Na nishati wakati mwaelewa kwa wakati huu nishati ni ngumu sababu bei za nishati ni ngumu sababu ya vita vya Ukraine. Kwa hivyo upande wa kusimamia kazi alisimamia kazi vizuri. Sasa kuna kusimamia kazi na kuweka ushawishi wa kisiasa. Kama huna ushawishi wa kisiasa, ile sio kama Kenya au Marekani ambao rais huwa anachaguliwa na wananchi. Rais anachaguliwa na waziri mkuu anachaguliwa na chama. Kwa hivyo ndani ya chama kama huna ushawishi huwezi kushikilia mamlaka. Sasa yeye atashikilia mamlaka. Pili, sera zake kama ni zile alizokuwa wakati alikuwa waziri wa uchumi, alifanya kazi nzuri, kwa hivyo sera zake pia zitashikilia. Kwa hivyo yeye anaonekana kama kiongozi wa Uingereza ambaye atakuwa na ushawishi mkuu kwa chama chake, na pia ambaye ataweza kuikabidhi na kuisimamia uchumi wa Uingereza na kushikilia chama mpaka kimalize wakati wake pale. So kama waziri mkuu wa Kiingereza atafanya kazi nzuri. Matarajio naambia watu ni yale ya kufikiria kwa asili yake itabadilika. Ndio kusema kweli anafuata dini yake, na dini yake ya Kihindu, hata alipoingia number 10 Downing Street alifanya kwanza mambo ya kidini pale ya kuingia. Kwa hiyo hiyo sio shida Uingereza, sababu Uingereza hakuna aendaye kanisani, dini si jambo la maana. Lakini kama atakuwa na huruma kwa Afrika, hayo mimi naambia watu wasahau kabu.
Nafikiri tutatarajia au matumaini yetu ni kwamba labda Afrika itapata kitu tu au labda jicho la huruma. Lakini Daktari Ezra, wewe unaishi Uingereza, nataka ukidogo uwe mwakilishi wa wakazi wa kawaida, mtu wa kawaida kabisa. Tuondoke kule kwenye masuala ya juu ya sera ya uongozi. Nini mkazi wa kawaida anayepitia changamoto sasa hivi nchini Uingereza anatarajia kutoka kwa utawala huu mpya? Au vipi maisha yalivyo sasa hivi? Maana tunasikia malalamishi ya kiuchumi na tunajua ni mambo ya kimataifa, lakini matarajio ya mtu wa kawaida sasa Uingereza sasa hivi ya mara moja ambaye angetaka yabadilike ni yapi?
Nzuri sana. Kwa kweli uchumi umeyumba sana, kwa sababu ukiangalia hata pesa ambayo mtu alikuwa analipa bills za umeme, maji, gas na nini, ilikuwa sio mbaya sana. Sasa hivi imekwenda juu sana kiasi ambacho mfano mdogo, labda nichukue mfano watu wenye nyumba vitatu, vinne, unashangaa unaletewa bili 1000 na unashangaa hiyo pesa unaitoa wapi? Kwa hiyo miezi si miwili mitatu, 1000 na pengine huko labda 500, 400. Sasa 2000 unalipa bill kwa nani? Kwa kweli ni hela nyingi sana. Hiyo ni hapo. Lakini chakula vile vile kimepanda, nyumba, wale ambao wana mortgage, wale ambao wana rent, wale kila mmoja, hata kama una rent au una mortgage, gharama zimepanda juu sana. Kwa hiyo tuna wote wapo sasa tunaangalia kwamba ni nini kinakuja, ni nini kinaendelea. Ukija kwenye wale watu ambao wana biashara nao, kodi zimepanda sana. Unaweza kaletewa amount ambayo hata hukutegemea ukiuliza. Na sasa tatizo ni kwamba wameiweka HMRC mbali sana, kupiga simu mpaka uweze kupata hao watu na uongee nao, alafu wakubaliane na wewe wapige mahesabu, inakuwa imechukua muda na wamekuchaji pesa nyingi tu. Kwa hiyo kumeharibika sana kila sehemu. Tunasubiri tuone kwamba atabadilisha mambo vipi, hasa upande wa energy, kwa sababu kila mmoja anatumia umeme, anatumia maji, anatumia gesi. Hivyo ni muhimu sana, na vile vile masuala ya nyumba, tuone kwamba ni vipi. Watu hawana uhakika kwamba kesho nyumba ya kwangu itakuwa ya kwangu.
Asante sana. Na Profesa Fulbert na Mwamba, labda kabla tujeje huko, tuna msikilizaji kwenye line ya simu. Msikilizaji, karibu sana na tueleze unapiga simu kutoka wapi.
Naitwa Gibe Majida Jisaba, napiga simu kutoka Manyoni, Singida, Tanzania.
Naam, karibu sana katika mjadala wetu wa leo wa Live Talk. Nini maoni yako?
Maoni yangu mimi nadhani yeye kwa vile alikuwa kwenye serikali na alikuwa kama mbunge, nadhani anajua ni wasehemu gani ambapo wamekuwa serikali watangulizi wake wamekuwa wakijikwaa, na ataanzia hapo palipoishia. Na hata wale watangulizi wake walikuwa wanakwama kwenye mambo ambayo pengine yeye alikuwa anayaona, na anaweza kufanya kazi kama vile kuboresha baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yakisaidia kikwama ama kuona kwamba ni kero kwa Waingereza kwa ujumla.
Asante sana kwa maoni yako hayo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kuangazia yale maoni ambayo wasikilizaji wetu walitutumia kupitia ukurasa wetu wa Facebook.
Nam ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukiendelea kuangalia utawala mpya wa Uingereza chini ya waziri mkuu mpya Rishi Sunak, ambapo tuna wageni wetu ambao tumeendelea kujadiliana. Lakini hata hivyo, naona pia kuna michango inayomiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Naanza na David Sechenga, unasoma huko kule Wagum, Tanga, Tanzania. Unasema kimtazamo hili wimbi la kujiuzulu kwa waziri wakuu wa Uingereza, mimi kwako wewe unaona bado linaendelea kuitafuna nchi, kwani kuna vikwazo vingi ambavyo mawaziri wakuu wanakumbana navyo na mwisho wa siku huishia kujiuzulu, moto ukiwaka zaidi.
Mimi nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Michael Nyombe. Anasema amefurahi sana kuona demokrasia ya Uingereza. Anafikiri kwa historia yake na kujaribu kutatua hali ya mambo inavyokwenda katika taifa hilo.
Mimwani Kenneth wa kule Bukoba anasema ndio, anaweza epuka wimbi hilo ikiwa atafanya kazi zake kwa weledi mkubwa, pia ikiwa atachunguza sababu za watangulizi wake kujiuzulu kisha kuzifanyia kazi, atafaulu.
Huyu hapa ni Abubakari Ngwendoza, anasema anapatikana kutoka kule nchini Burundi. Anasema siasa za Uingereza inaonekana kugonga mwamba kwa sababu Waingereza halisi wanaona mambo hayako vizuri kuhusiana na siasa za nchi yao.
Na muona Hope Beyond Tomorrow ndivyo anavyojiita kutoka kule Kisii nchini Kenya. Anasema huyu waziri mkuu ana kibarua kigumu kweli kutokana na kudorora kwa uchumi wa dunia.
Huyu hapa si mwingine ni Buchumi Ejidio, amesema kwamba yeye angependa shiriki kweli kweli, lakini kikubwa anaona siasa za Uingereza zimekaa njema.
Hamisi Mangati anasema kwamba ni balozi wa Wagongo kutoka Mayamaya Dodoma, anasema anaviona itakuwa vigumu kuepukana na wimbi la kujiuzuru kwa mawaziri wakuu wa Uingereza kutoka chama cha kihifidhina, maana Elizabeth wa pili daima kiongozi aliyekuwa daima kwa uasi wao.
Avitusi Damian Kakwaya anasema anapatikana pale jijini Dar es Salaam Tanzania, anasema ukiachana na mfumo wa siasa za Uingereza, kila kiongozi ana namna yake ya uongozi na mbinu katika kukuza uchumi na mifumo mingine ya nchi yake. Pengine kujiuzulu kwa kiongozi ina tafsiri nyingi, ni ngumu kumfanyia tathmini.
Ujumbe ni mwingi sana, lakini hatuwezi, muda hauruhusu kabisa. Tunawashukuru tu akina Vitus Damian Gibe Jisaba Loketo Lawrence Abdalla Said Mohamed Salim na Zael Madede, miongoni mwa wengine wengi ambao wamejibu na kutoa maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook au kurasa wa Facebook. Tunawashukuru sana. Basi ili kwako.
Naam, unaendelea kusikiliza Live Talk hii leo tukiangazia siasa za Uingereza. Na kile ambacho nilikuwa nataka ni muulize Dr. Fulbert na Mwamba mara baada ya kumaliza Dr. Ezra kuelezea yale yanaendelea, kabla ya kumsikiliza msikilizaji na kusoma ujumbe wa Facebook. Profesa, je, wewe sasa unaonaje kwa hali ya mambo inavyokwenda hivi sasa? Maana tumeshuhudia Uingereza ikiwa na mfululizo wa mawaziri wakuu kujiuzulu mara kwa mara. Maana imekuwa kama vile timu zile za soka za Uingereza zenyewe, maana kila siku huwa zinafukuza makocha pale zinapofanya vibaya. Je, Rishi Sunak unaona ana mazingira mazuri ya kuendelea na kuwa waziri mkuu atakayekaa kidogo kwa muda mrefu katika chama hicho cha Conservative, ama naye atafuata msululu wa viongozi wengine waliojiuzulu hapo awali?
Kwa maoni yangu, Rishi Sunak atakuwa pale vizuri. Na sababu nasema Rishi Sunak atakuwa pale vizuri ni kuwa, tuanze na Boris Johnson. Boris Johnson alitolewa kazi sababu ya kashfa zake mwenyewe. Na nakumbusha watu wakumbuke kuwa Boris Johnson alikuwa Mturuki. Wengi hawajui kuwa Boris Johnson asili yake alikuwa Mturuki. Truss, shida zake ni kwa ni itikadi na sera ambazo zilivurumisha uchumi. Na uchumi ule ukawa sasa, ikawa vile utasema mwenda omo na tedi mwisho kamani, ni kuwa ile meli ya uchumi ya Uingereza alichipua na kuivurumisha. Lakini uangalie sasa Rishi Sunak, na kwanza Sunak kama ni elimu ya mambo ya uchumi, amesomea vyuo vikuu vikubwa duniani, amesomeshwa na watu ambao wako dhabiti kabisa upande wa uchumi. Pili, unaangalia kikazi bali penye popote ambako amefanya kazi, ameweza kufanya ile kazi vizuri, na kuwa kutambulika na kuchaguliwa kuwa waziri na Boris Johnson, walimchagua kama mtu anayefahamu kazi, mtu stadi. Na alipokuwa waziri kwa Boris Johnson, yeye hakuwa na shida upande wa uchumi, ni kashfa za Johnson mwenyewe zilizotoa. Kwa hivyo vile amerudisha sasa kama waziri mkuu, anataka kuangalia zile itikadi zilikuwa zaidi za upande wa Truss, anaenda kulete udhabiti Uingereza. Akiweza kuleta udhabiti Uingereza na ashikilie uchumi, na tukubali kuwa duniani kote uchumi unazorota, lakini akiweza kushikilia na iwe dhabiti, mimi naona kuwa atakuwa kwa muda mrefu hapo, na kubali kabisa atakuwa waziri mkuu ambaye pengine atakuja mihula miwili au mitatu.
Nikiendelea kushikilia hapo hapo, Dr. Ezra, nyinyi hili mnalionaje mliopo hapo Uingereza? Mnadhani kwamba njia yake ni nyeupe kuwa waziri mkuu ambaye atakaa muda mrefu, au anaweza akafuata msululu ule ule wa wenzake?
Sioni kama Conservative itatawala muda mrefu. Naomba niwe against mwenzangu hapo prof, lakini nadhani kwamba inaweza ikatawala kwa muda wa ikizidisha sana ni msimu mmoja, kwa sababu Leba wana viongozi ambao ni mahiri na wameanza sasa hivi kufanya kila wawezavyo ili kuweza kuondoa conservative, kwa sababu ukiangalia jinsi walivyobadilisha mawaziri wakuu, jinsi walivyobadilisha maestesa zao na nini, wanaonekana kama vile hawana msimamo sana sasa hivi, na hata kukubali huyu bwana kuna kuingia pale ni kwa sababu walishindwa wamweke nani, kwa sababu uliona kabisa kwamba Rishi Sunak alikuwa na uwezo wa kushinda hata mtangulizi wake, lakini kwa sababu kila mtu anaelewa kwamba kulikuwa na upinzani, ametoka wapi, ana asili ya wapi, na mpaka walimweka, walimkamata mtu mmoja ambaye ni mkubwa sana akiongea redioni akisema haiwezekani kabisa kwa mtu yeyote ile Mwingereza hapo mwauka kenda kuwa waziri mkuu India na nini, nadhani vile kilicho visambaa sana. Kwa hiyo unaweza kaona uwazi kwamba kuna mambo mengine yameanza kuwepo na kumfanya yeye kumpunguza nguvu. Sasa akitoka yeye nani anakuja? Na wale wote wanaosema kwamba anaweza karudi ni wale ambao amewarudisha kwenye viti, lakini mwanzoni hapo wamekuwa na vitacho vidogo vidogo ambavyo vimewatoa kwenye vile viti. Kwa hiyo watu sasa hivi wanasema tumechoka na yeye. Muda mfupi tu umebadilisha mawaziri kwa muda mfupi wa wengi sana. Kwa hiyo tunadhani kwamba mwachie Leba nao waongoze, tuone kama watabadilisha hivyo hivyo. Kwa hiyo naona kuna upinzani, watu wameanza kuona kwamba imekuwa too much, yani kwa sababu hiyo nadhani huyu bwana ni mzuri kwa kweli. Kwa sababu kama alivyotangulia kusema mwenzangu hapo, amesema wazi kabisa huyu amekuwa kwenye serikali na amefanya kazi kubwa sana. Huyu bwana ameweza kusaidia makampuni hayakufa. Kampuni vidogo vidogo, makampuni makubwa wakati wa COVID. Lakini anafanya kazi nzuri sasa hivi. Lakini sasa ukweli ni kwamba kuna upinzani ule wa vyama na vile vile kuna ule ametoka wapi.
Daktari, bado nabaki kwako tu tukiwa Uingereza, na hili ni swali naliuliza kwa niaba ya wasikilizaji wetu walioko Afrika, ambao pia nimeona maoni ambao sina muda kabisa kuyasoma, lakini kuna swali ambalo linajirudia. Wanauliza, je, kwa mkazi wa kawaida au ngumzo mitaani, wanasema kwamba huenda labda matatizo ya Uingereza, japo kumekuwa na janga la kimataifa la COVID, kumekuwa pia na vita vya Ukraine vinavyoendelea ambavyo vimeathiri karibu kila taifa ulimwenguni, wanasema je, kuna uwezekano kwamba Uingereza matatizo yake yalianza pale ilipoamua kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Je, katika mitaa ya Uingereza miongoni mwa watu wa kawaida maisha yalikuwa mema kidogo wakati wakiwa ndani ya Umoja wa Ulaya, au mambo ni mema zaidi sasa? Unaona kama kuna athari za kuondoka kwenye EU?
Hakika zipo waziwazi, kwa sababu ukiangalia tumeluzi watu wengi sana ambao wamerudi watu wa European countries, wameondoka wengi sana. Kwa hiyo sasa hivi kuna nini, kwa sababu tunaita nini, hombola, yani watu wanatafuta kuleta serikali imeweza kuruhusu mpaka makampuni yalete watu kutoka nje kuja kwenye kazi kama za health and social care, kwenye masuala ya viwanda na nini. Kwa hiyo wametoa kitu wanaita certificate of sponsorship, kama umeona hilo. Kwa hiyo kama nilivyotangulia kusema mwanzoni kwamba Uingereza inategemea zaidi viwanda na technology na vitu mbalimbali. Sasa hivyo vyote vinahitaji labor, vinahitaji watu wawepo. Na kama hawapo, basi ina maana kwamba inabidi kuingiza wale watu nchini. Labda tu nikukumbushe kitu kimoja kwamba nchi hii na nchi nchini hapa, lakini nasema kile kilicho cha ukweli, kwamba ukweli ni kwamba Uingereza wanaweza wakarahisisha sheria zao wanapotaka kuingiza watu nchini. Na kwa hiyo wakiona kwamba wanaishiwa, ndio hapo wanavyorahisisha hizi sheria na wanaingiza watu nchini. Wakiingiza watu nchini, baada ya hapo wanafunga, unaona. Kwa hiyo ninahakika kwamba hata Leba, hata Conservative sasa hivi wasingeweza kukubali kutoa hiyo certificate of sponsorship, kwa sababu wamefikwa kwenye macho kabisa, wameona kwamba sasa hapa usiporuhusu watu wakaja nchini hapa, then tunafanya nini? Hakuna watu wanaovuna mazao, hakuna watu wanaofanya kwenye health and social care, hakuna watu wako viwandani, na hata maprofessionals, madoctors na nini wameondoka. Kwa hiyo ni kweli kabisa kwamba Brexit imeweza kuathiri kwa kiasi kikubwa.
Na sasa swali tu hili ni langu, nauliza sasa, wakati kuna upungufu wa wafanyakazi nchini kutokana na kwamba wameondoka na kurudi kwenye mataifa mengine, si labda ningefikiria mishahara ingepanda kwa wale wachache waliobaki Uingereza ili kukabiliana na hali iliyoko? Mishahara je, imeongezwa kwa kuwa kuna upungufu wa wafanyakazi?
Sasa unapandisha mishahara wakati hujazalisha. Inabidi uzalishe ndio mishahara upande, kwa sababu hiyo ni kwamba inabidi watu wawepo wa kuzalisha, alafu ndio mishahara ipande. Kwa hiyo pamoja na kwamba kuna sehemu zingine wameongeza kama pensi kadhaa, pensi 50, poundi na nini, lakini bado uzalishaji hautoshi, yani haujaweza kutosheleza kwamba okay, umezalisha sana ya kutosha, sasa pesa inaongezeka.
Naam, asante kabisa Dr. Ezra. Naona dakika za kipindi chetu cha mjadala wetu huu wa leo zinakwenda mbio kulikweli. Sasa turejee kwake Professor Fulbert na Mwamba, tusikie yale ya kukamilisha, alafu tutarejea kwako Dr. Ezra. Tunaona hali halisi ya kidunia jinsi ilivyo hivi sasa, hali halisi ya ndani ya Uingereza ilivyo hivi sasa. Sasa matarajio ya yale ambayo tungependa kuyaona, ubashiri wako ni nini wa siasa za Uingereza wakiwa na kiongozi huyu mpya, Profesa?
Ninavyoangalia ni kuwa upande wa siasa za kimataifa, Europa sahi, Europa Magharibi imeshikana na Marekani kwa hili suala la Ukraine. Ikiwa lile suala lipo upande wa nishati inayotoka Urusi, petroli, diesel na mengine yanayotoka kule inaendelea ikipunguka Europa, kwa hivyo lazima washikane na Europa. Sitaona kuwa kutakuwa na tofauti hata wakati huu Conservative wakipoteza na Labour waingie kwenye mamlaka. Sitaona kuwa siasa za mambo ya nje zitageuka. Na je, amesema swali kuwa Labour wanaweza kuja wakachukua mbele ya Conservative. Lakini nikiangalia takwimu, Conservative wana viti 357, Labour wana viti 196. Kwa hivyo Labour wanahitaji viti zaidi 150 zaidi ya vile wanavyo hivyo washikilie hatamu za uongozi. Mimi sioni viti 150 vipya, ni lazima kuwe na wimbi la siasa. Sasa waziri mkuu mpya atafanya ni kuwa akiweza kuweka udhabiti kwa Conservative, hiyo haitawezekana. Ingekuwa ni yule Truss alibaki, ndio nakubaliana na mwenzangu kuwa Labour wanaweza kuchukua mamlaka katika kura ijayo. Ikiwa Sunak ataleta udhabiti kwenye Conservative, Labour kuja kuchukua viti zaidi 150 kwenye bunge la House of Commons, sijui kama itawezekana. Na laiki tungojee siku zifuatazo, ningeipea miezi miwili ama mitatu. Tukifika January, mwezi wa January, tutajua ni upande gani Uingereza inakoelekea.
Daktari Ezra, kwa kumalizia, labda tuhitimishie, nyinyi mlioko Uingereza, nini matarajio yenu kwa waziri huyu mkuu mpya?
Matarajio yetu ni kwamba atafanya kazi nzuri, na tatizo moja tu ni kwamba kumekuwa na chokochoko nyingi kutoka huku na kule, kwa sababu kuna watu ambao hawafurahii aliwapunguza kazi. Tumia maneno aliyofasi kutoka kazi, lakini ndio hivyo kwamba aliwapunguza kazi na wako hapi, lakini vile vile upinzani nao unajaribu kwa hali na mali kuweza kumwondoa ili atoke. Lakini chakacho ambacho ni kibaya zaidi, wale watu wanaona kwamba asili yake huyu ni wapi, wale wapo kwa sababu, hasa kama unakumbuka wakati ameitwa kwenda kwenye kujitambulisha pale, kuna watu waligomea, na hawakugomea kwa sababu nyingine yote ile, kwa sababu kama unakumbuka wakalia hata alipoenda kujitambulisha mtangulizi wake wakati amechaguliwa, sasa amepewa kwamba okay, nenda kaandae baraza la mawaziri na serikali yako. Hawakumgomea, walimshangilia sana, lakini ushangiliaji ule haukuwa kama alivyoshangiliwa Sunak. Kwa hiyo kuna hilo tatizo ambalo lipo na tunalielewa, lakini zaidi ni kwamba kazi huyu bwana anaijua na ataifanya vizuri. Tumuombee tu kwamba aendelee. Kwa hiyo kila mtu anamwangalia afanye nini. Kwa mfano siku vidogo ambavyo wanapiki vidogo.
Naam daktari. Naona muda umekimbia kweli kweli. Inabidi tukushukuru na samahani kwa kukatisha wakati ukizungumzia hoja yako. Basi hapa tunakamilisha matangazo haya ya Live Talk kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, tulikuwa naye Dr. Ezra Chomete kutoka Uingereza, halikadhalika Professor Fulbert na Mwamba. Hapa studio mimi Idi Ligongo, mwenzangu Harrison Kamau, na wote ambao umetuandikia na kupiga simu kutoka katika kurasa wetu wa Facebook, tunawaambia ni shukrani sana na tukutane tena wiki ijayo.